Děčín.
Je zkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témach. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Upřesním, že to je samozřejmě vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy. Dámy a pánové, vítejte tedy u nejnovějšího pořadu Otázky a odpovědi. Tak, samozřejmě máme tady ještě připomenutí vážení čtenáři, ale také naslouchači, že ano, a diváci. Představujeme vám knihu tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, tedy státní symboly a státní suverenita, kterou bych vám teď tady mohl, kde máme knihy, tady proložit obrázkem na Odyssey, šup tam s tím, kde to máme. Teď to máme nějaké malinké. Šup, tady ji máte. Červená obálka, státní symboly a státní suverenita. Takže nedám vám to v té znělce, ale přečtu vám to normálně. Je omylem se tedy domnívat, že světový systém státních vlajek se sformoval jen tak sám o sobě.
Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete tedy informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží tedy ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete v online obchodu tedy ozon.ru, všechny odkazy pak najdete v popisu k tomuto videu a také na našich sociálních sítích a já připomenu, že samozřejmě to je na stránkách zakázanevzdělání.cz inženýra Jana Buska, který to přeložil a vydal. Můžete si to v knižní podobě v české jazykové lokaci pořídit. Takže nic těžkého, dámy a pánové, to není. Když jsem to dokázal já, dokážete to vy. Také je tady ještě oznámení na tu knihu, která byla nově přeložena do češtiny s názvem Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, s tím, že starý překlad byl nekompletní a nekvalitní. A nová kniha na zakázané vzdělání, překlad knihy, tedy státní symboly a státní suverenita, Stalinova ekonomika, taktéž od Valentina Jurijeviče Katasonova, už ji mám taktéž doma, takže www.zakázanevzdělání.cz, tam to můžete taktéž sledovat. Teď nevím, jestli Stalinovou ekonomiku mám tedy v obrazové podobě, abyste se na ní mohli kouknout. Já to tady zkusím. Ne, asi tuhle jsem nenafotil ani nestahoval, takže tu si budete muset dohledat, ale normálně si dáte zakázané vzdělání. Tak, jdeme na to. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí pravidelný, tedy analytický pořad otázky a odpovědi. Moderátor nebo moderátorka, nevím, ještě jsem to nenahlédl, včera jsem vám to říkal, takže dneska teď v předčítání komentovaného zpravodajství jsem to stihl za ty dvě hodinky upravit a ještě mám číst zprávu s panem Tichým, takže se na to jdeme kouknout. Dobrý den, Valerij Viktorovici, zdraví tedy moderátor či moderátorka, netuším. Dobrý den, odpovídá pan Pěkin. Zdravím naše tedy vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 29. dubna roku 2024. A v minulém pořadu ze dne tedy 22. dubna jste komentoval začátek řídícího manévru na ustavení fašismu v Rusku. Ten skandál okolo takzvaného filozofa Iljina. Probíhají dál události související s tímto manévrem a co ještě můžete v souvislosti s tím říci? No a Pěkin na to jde, pan Pěkin říká. V minulém pořadu otázka a odpověď. Zazněla ještě tedy otázka, kdo vlastně inicioval tu situaci s tím skandálem a kdo měl z této situace získat prospěch. Události, ke kterým došlo v tomto týdnu, zcela jasně ukázaly, že celý tento skandál okolo centra nazvaného po Iljinovi inicioval sám Alexandr Dugin a jeho klanově korporativní skupina, která touží v Rusku ustavit fašismus. To právě oni provedli ten manévr a vybrali si právě ty lidi, kteří u společnosti vyvolají odpor, aby jim dali najevo, studenti to nedokážou správně posoudit a podívejte se, jací otevření nepřátelé Ruska, odporné osobnosti brojí proti Iljinovi. Což pak mohou ti ukrajinští fašisti hájit něco dobrého? Tak tedy. To znamená, že si přitom připravili i sparring partnery. Jednalo se o sehrané divadélko, ale od začátku se jim nezadařilo, jako v podstatě i s tím úkolem v jehož rámci pracují. Asi si tedy vzpomínáte, že se už dlouho pokouší vštěpit světu tedy pojem rašismus. Má to být tedy pojem, kterým chtějí nahradit slovo fašismus, zakrýt ho jím, ten evropský fašismus s jeho bestiálními zločiny a všechny zločiny tak pověsit výslovně na Rusko. V rámci tedy vštěpování tohoto pojmu prohlášení Ruska za fašistický stát a upevnění tohoto pojmu rašismus byla provedena právě speciálně tato akce. Ano, stejně jako se pokoušeli tedy přebít to písmeno Z prostřednictvím sovětského kresleného filmu, kde byla potopena německá loď a teleperoborce byly označovány přeci písmenem Z. Stejně jako se používaly další i velmi slabé záminky, jako například ta inscenovaná řeš v Buče, že ano. Ta řeš tam skutečně byla, ale to inscenování spočívalo v tom, že z ní obvinili Rusko. Je to stejné jako se zločiny SSáků. Ti také postříleli ruské důstojníky a obvinili z toho Sovětský svaz. V tomto rámci se ve světě vytváří dojem, asociace, že to Rusko je tím fašistickým státem. Předseda státní dumy Volodin se obrátil k lidem s výzvou. Nechte těch nesvárů, běží válka s nacismem, fašismem, musíme se spojit. No, to ale vyvolává otázku, a s kým se spojit? A kdo vnáší ty nesváry? Ty nesváry tedy vnáší právě ti, totiž, kteří tedy zorganizovali ten manévr s cílem ustavení fašismu v Rusku. Ještě jednou připomenu tedy definici fašismu. Fašismus je jeden z typů kultury společenského samořízení, které je možné výlučně jen v davoelitářské společnosti. Fašismus je politicky všežravý a může být založen na jakékoliv ideologii. A tím spíše tedy na takové amorfní, jakou je vlastenectví. Vždyť bílí a rudí vlastenci všichni známivě bojovali za jednotné Rusko. A až v roce 1941, konkrétně 22. června, s konečnou platností došlo těm, kteří bojovali proti rudým, že historicky měli pravdu bolševici. Rudí bojovali za Rusko a bílí bojovali za to, aby se Rusko proměnilo v koloniální surovinový přívěšek západu. Takže podstata fašismu nezávisle na tom, jak ho nazýváme, za jakými ideemi se kryje a jakými způsoby realizuje svou moc ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře davu těch takzvaných malých lidiček. Na základě jejich vlastního ideového přesvědčení systému zneužívání moci tou elitářskou oligarchií, aby nám to bylo jasné, která za prvé vydává nespravedlnost a nepravověrnost za tu opravdovou spravedlnost a pravověrnost. Na tomto základě deformuje pak světonázor lidí a vší svojí mocí, dámy a pánové, kultivuje ve společnosti právě nespravedlnost, nepravověrnost, čímž tedy brání lidem, aby se stávali lidmi, skutečnými lidmi. Tak, já to tady musím zvýraznit, abyste se... Tak, tady to zvýrazním, stučním to a ještě tam dáme toto, abyste to měli. Jo, dámy a pánové, abyste to všichni viděli a mohli si to z toho textu zase hezky vybrat. Tak, budete to mít samozřejmě v popisu pořadu, abyste o to nepřišli. No a za druhé, pod různými záminkami vší svojí mocí potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlnosti, tedy pravověrnosti, jí samotné a politiky, kterou uplatňuje, a potlačuje i všechny, kteří v tomto směru jen vzbudí její podezření. To je ta podstata fašismu. Není to jen tedy v konkrétní symbolice, v konkrétních projevech, v konkrétním průřezu podle německého fašismu. Já opakuji, že v roce 1923 už byla v Sovětském svazu napsána důležitá kniha o fašismu s názvem Světový fašismus, také vám to tady stučním, a kde se dohloubky rozebíralo, co to vlastně ten fašismus je, aby to všichni viděli. A došlo k následujícímu, budu muset trošku citovat, něco přečíst, říká pan Pěkin. V roce tedy 1928 vydal tedy Ilin programový dokument pod názvem tedy Ruský fašismus, kde popisoval tedy jakože ruský fašismus, ano. A on tam tedy uvádí, že když státu hrozí záhuba, cituji, tak běda tomu národu, který se v kritickém okamžiku ukáže být neschopným naplnit svatou, nejčestnější a nejodpovědnější vlasteneckou povinnost záchrany své vlasti. No, jak ukázaly dějiny, ty uplynulé dějiny, tak to byl právě ruský národ, který se ukázal být připraven a schopen ubránit svůj stát. Jestliže to Iljinovi nevyhovovalo, a proto v rámci té své analýzy ruského fašismu píše, a já to tedy přímo přečtu jako citaci, tak jdeme na to. Cituji, ruský fašismus se nerodí uvnitř státu, ale v emigraci. To proto je roztroušen po celém světě, což vede nevyhnutelně k jeho mnohočetnosti, paralelní existenci a pestrosti. To nejvíce stěžuje jeho rozvoj, protože fašismus musí být kován a upevňován v neustálém a napjatém boji, vedeném den za dnem přímo v samotném státě. Zatímco emigrace, která je nespornou silou nebo nesporně silou, je odtržena svým pobytem v zahraničí od samotného toho bodu, kde by tuto svou sílu měla uplatňovat. Konec citace pana Iljina. Takže, říká pan Pjakin, mluví o tom jasně. Fašismus se dá ustanovit uvnitř státu, budete-li na tom pracovat tedy konkrétně uvnitř státu, protože z nějšku to přivést nejde fašismus do státu. A ty kroky, které podniká to centrum Iljina, je právě pokusem udělat z fašismu státní ideologii v Rusku. Když tedy nakonec Iljin píše, cituji, odsud plyne odtrženost ruského fašismu od ruské národní masy, se kterou není spojen. No, tak tedy ruský fašismus není spojen s ruským národem, zajímavé. A Iljin pokračuje, cituji, a ke které se musí ještě propracovat, takže teď není schopen z ní čerpat živé a zemité síly ke svému posílení a rozjezdu, ale poněkud, od někud je přece brát musí. Konec citace Iljina. Takže pan Pjakin říká, ty síly, ten ruský fašismus, a odkud ty síly brali? Z nenávisti k Rusku a ruskému národu a ze spolupráce se všemi protiruskými silami. To proto také Iljin podporoval Hitlera v jeho válce proti Rusku. Pro něj nebylo důležité, kdo bude válčit s Ruskem a zabíjet ruské lidi. Důležité bylo, aby jeho klanově korporativní skupina potom nabyla díky tomu moci nad zbylou částí Ruska. A v té chvíli byl dokonce svolný i k rozčlenění Ruska, přestože všude zdánlivě vystupuje za jeho jednotnost. Iljin usilovně pracoval na zavádění fašismu. Vzpomenu, že litoval toho, že Hitler prohrál. Nelitoval Rusko ani jeho lid. Jakým si prošel neštěstím. Neustále toužil potom, aby byl v Rusku ustaven fašismus. A v roce 1948 přišel k závěru, že ustavit v Rusku fašismus je možné jen v tom případě. A ještě to ve svých pracech zdůraznil tedy velkými písmeny Iljin, když píše, cituji, a to hlavní je vychovat v národě nový ruský charakter. To je to, o čem Iljin snil. To je to, oč usiloval. Potřeboval přetvořit ruský národ. U nás tu vykládají, že se po říjnové revoluci pokoušeli přetvořit ruský národ. A kdo se o to pokoušel? No, trockisté. Zatímco bolševici se opřeli výslovně o ruský národ a vyhráli v tom ten boj proti trockistům. Je zřejmé tedy, že Iljin je fašista a trockista. V jedné osobě, dva v jednom. A jestliže hodnotíme Iljina jako filozofa, tak už jsem říkal, že podle našeho názoru byl Iljin grafomanem a na filozofická témata. Ale každý, alespoň trošku objektivní člověk, který se podívá na jeho tvorbu, se velmi rychle a jednoznačně přesvědčí o tom, že je Iljin propagandista a žádný filozof. Přečtu tedy teď dost rozsáhlý citát, říká pan Pjakin. Takže jdeme na to, cituji. V ve filozofovi Iljinovi Ivanovi se setkáváme s téměř karikaturním pokusem o vytvoření bravurní verze ruského nacionalismu, jež úspěšně obchází všechna alespoň trochu důležitá a podstatná témata, která jsou zásadní pro možné vypracování ruské filozofie, kde zaměňuje hledání a nalezání bolavých míst proudem pravicově konzervativního vědomí, kopírujícím tedy klišé evropského nacionalismu, ve snaze aplikovat to na ruskou společnost. Taková společnost, o které píše Ivan Iljin, ze své emigrace nikdy neexistovala, neexistuje a nemůže existovat. Něco vynecháme, říká pan Pjakin, a pokračujeme dále v citaci. V důsledku této konstrukce z Iljinova zorného pole vypadává tedy všechno, co by pro Rusko mohlo být sebeméně důležité. Iljin pečlivě a neschopně mechanicky vyobrazuje ruský nacionalismus, patriotismus a chrabrý monarchismus, přičemž se mu daří opomíjet všechny obsažné stránky ruských dějin, odehrávajících se před jeho očima, za jeho účasti a s jeho pomocí. Konec citace. Takže to je přímo prý vražedná charakteristika, říká pan Pjakin. Je to absolutně přesná charakteristika. Toto bylo zveřejněno v knize vydané v roce 2011, která se nazývá Martin Heidegger, Možnost ruské filozofie. A hodnota tohoto citátu spočívá v tom, že autorem této knihy není nikdo jiný než Aleksandr Gelievič Dugin. Otázkou tedy je, co se to s ním stalo? A proč se tak otočil na obrtlíku? Proč? Když jasně ukázal, že Iljin není žádným filozofem, i když neriskoval to říci více natvrdo, že Iljin je pouhý grafoman na filozofická témata, ale dost věcně ho tam odhaluje. A nyní na základě jeho filozofie, ve které je tím hlavním za každou cenu přetvořit ruský národ a ustavit tu fašismus, stojí v čele jeho centra nazvaném Iljinovým jménem. Takže za uplynulý týden mnozí, kteří brání Iljina, kteří vystupují na podporu jeho tedy filozofie, vystupovalo jich mnoho. Byly jim zpřístupněny televizní kanály, například Aleksandr Gelievič Dugin, že ano, opět. A teď jsem nějaký silnej, tak já to dám slabší, abych vám tady neřval do ušek. Je na prvním kanálu ruské televize tedy přímo pečený, vařený. V tomto pořadu Velká hra má fakticky své trvalé místo, kde vystupuje s velkým rozhořčením a velkým pátosem. A ten závěr je fakticky jen jeden s ohledem na všechny ty fašisty a napsal ho ještě Klučevský, cituji. Svědomí nemají, za to jsou velmi urážliví. Nestydí se dělat špinavosti, ale nesnesou, jsou-li jim vyčítány. Konec citace. Takže přímo jim vymáchali čumáky v té špinavosti, kterou dělají a pokoušejí se udělat s Ruskem, ustanovit v něm nebo ustavit v něm fašismus. A oni na to odpovídají zase, cituji, ne, teď toho nechte, teď není čas na sváry, v Rusku ustavíme fašismus, vy se s tím smíříte a všechno ostatní budeme řešit až potom. Takže oni provedou špinavost a potom na to reagují. Nesmíme se hádat, musíme se s tou naší špinavostí smířit. Tak taková je tedy situace. A pokud Volodin nepřehodnotí svůj postoj k tomu, co se děje, a děje se to, že v plné shodě, nyní tedy s tím, že probíhá válka proti nacismu a fašismu, se lidé i tady uvnitř státu brání nacismu a fašismu. To není žádný svár. Zde jde o útok. Když ten ruský dobrovolnický sbor vpadl s kárnou misí na území Belgorodské oblasti, aby se pokusil zmocnit nějaké obce, tak jsme se s tím na šesté prioritě snad smířili? No ne. Odrazili jsme přece ten útok. Oni se pokoušeli sem přinést fašismus a ustanovit ho tu. A zde se s tím, jako máme zase smířit? Když tu založili to Iljinovo centrum? Když smysl veškeré té Iljinovy filozofie spočívá v přetvoření ruského člověka, jeho charakteru a v ustavení fašismu? A já znovu opakuji, že si toho Iljina musíte přečíst. Napsal toho celé moře a z těch jeho elaborátů jednoznačně vyplývá, že nenávidí Rusko i ruský národ. Jinak by nepsal, že je nutné ruský národ přetvořit. Dokonce i Dugin tam píše, že takový národ vůbec neexistuje, o kterém tedy píše Iljin. Reálný národ je totiž jiný. Reálné Rusko je také jiné. A právě to reálné Rusko je to, co Iljinovi nevyhovuje a proto ho chce přetvořit. A přetvořit ho samozřejmě chtějí i současní fašisté. Do jejich řad vstoupil i Alexandr Gerjevič Dugin. Takže tak taková je to situace. No, moderátor čeká a říká, tak tedy přejdeme k další otázce. V německých dominách Die Welt zveřejnili sken první stránky a shrnuli obsah 17-stránkového návrhu smlouvy o neutralitě Ukrajiny, který se měl stát základem mírových dohod Ukrajiny a Ruska v Istanbulu, těch takzvaných istanbulských dohod, a to na ukončení války na jaře roku 2022 už. Ale ještě zcela nedávno sám Peskov prohlašoval, že Kreml není připraven zveřejnit text této mírové dohody s Ukrajinou z roku 2022. Co tedy Valerii Viktoroviči znamená ten článek Die Welt? No a pan Pěkin říká, je to znamením, že Rusko nyní usilovně tlačí k tomu, aby začalo jednat. Západ se nyní dostává do katastrofální situace, za které není schopen dál vést válku proti Rusku a nutně potřebuje strategickou přestávku. Tento týden na Ukrajině byla tedy vyčleněna ta takzvaná pomoc a ta bude celá v první řadě zaměřena na to, aby byly doplněny arzenály USA, které byly podstatně vyčerpány na válku s Ruskem. A Ukrajině se dostane jen doušek vzduchu, aby se neutopila. Takže přijetí tohoto rozhodnutí fakticky ukazuje, že se Západ tedy dostává do fáze, kdy strategicky nutně potřebuje přestávku. O této přestávce neustále mluví všichni. A tento týden dokonce i papež vyzval, aby na Ukrajině a v Gaze přešli od války k vyjednávání. Ani jednou nevyjádřil lítost ruskému národu. Není ani jedinou, tedy nic neřekl na obranu těch, které ukrajinští fašisté zabíjejí na Ukrajině. Ani jednou ten fašismus neodsoudil tu protilidskost. A teď se obrací na Rusko, aby začalo jednat. A není to poprvé. Vždyť vzpomínáte si, co říkal? Cituji. Kdo je silný, ten zahájí jednání. Amen. No a u nás v Rusku hned na to říkali, tak to my jsme ty silní a proto musíme být těmi prvními, kdo začne s jednáním. Pan Pěkin se ptá, jo, a na jakém základě? Rusko teď vyhrává, jsou pro něj tedy teď jednání výhodná? No ne. V nominách Wall Street Journal zveřejnili informaci, že americké zvláštní služby neobjevily důkazy o podílu ruského vedení na smrti Navalného. A to je další vzkaz. Hele, pojďme jednat, my vám děláme ústupky, ukázali jsme třeba, že ty ukrajinské děti nebyly uneseny Ruskem ani prezidentem, že ono, Putinem osobně, ale že jsou v Evropě. A teď zase nevidíme žádný podíl ruského vedení na smrti Navalného. To jsou od nás ty almužničky, abyste uvěřili a přistoupili na ta jednání. Takže tak taková je to situace. Že Rusko teď nemá téma ani subjekt k vyjednávání. Nemáme se s kým dohodnout, jednoduše není s kým. Na Ukrajině, dokonce i když v nějaké míře, se zavřenýma očima uznáme nějakou míru legitimity všech státních struktur Ukrajiny, po tom státním převratu z roku 2014. Dokonce i kdybychom to uznali, tak jsme nyní v situaci, kdy na Ukrajině není už vůbec žádná legitimní státní moc. Poté, kdy Zelenský odmítl provést prezidentské volby a zůstal prezidentem, fakticky udělal čáru za jakoukoliv legitimitou ukrajinské moci. Už tak po roce 2014 nebyla ukrajinská státnost ani podmíněně legitimní a nyní je to ještě zřetelnější. A všichni najednou čekají na 20. květen. Jo, nebo my jsme tady přinášeli na 21. žen. Ale proč na něj čekat, ptá se pan Pjakin. Tady to máte, je to jasné. Odmítnutí provést tedy prezidentské volby znamená, že udělali čáru za existencí celého státu, úplně celého. A nechte si ty výmluvy na bojové akce a tak dále. Ten problém je někde jinde. Jestliže vyhlásíte válku, tak je ta situace jedna. A když jste ji nevyhlásili a vedete to stylem tady hraju, tady zase nehraju a tohle ignoruji, tak to už je zase zcela jiná situace. Takže zatáhli vás do války proti Rusku a svou potravou pro děla máte bojovat za zájmy Západu. Teď si zase ale někteří stěžují. Nedali nám dost zbraní a připravovali se k válce a nemají dost zbraní. Ale oni se připravovali k válce s tím, že vnitřní podpindosnická elita provede v Rusku státní převrat. Potřebovali jen krátkodobý výpad. Na dlouhodobou válku Západ nebyl připraven. A teď už zcela je jasné, že západní vojensko-průmyslový komplex v krátkých hůtách nedokáže obnovit svou sílu a že to nedokáže rozjet. Jednoduše nemají lidi. Protože oni tím svým LGBT a jinými úchylárnami, že ano, programem, to je agenda, dámy a pánové, to je koncepce proti koncepci života. To je antikoncepce LGBT, kdybyste to ještě neodhalili. Tak oslabili LGBT úchylárnami, tedy svoji kádrovou základnu. A svým pokusem převést válku do Evropy a zbavit se jí jako jakéhokoliv možného konkurenta USA, i když jim od roku 1945 Evropa nikdy nebyla. Vždy byla v jedné partě s USA ve válce proti Rusku, Sovětskému svazu. A dovedli to k tomu, že se v Evropě všechno degradovalo. A nyní Spojený západ ukazuje, že nedokážou zkrušit Rusko, které prý už přeci bylo odepsané. My jsme to taky slyšeli, že jo, každou chvilku. Kolos na hliněných nohou a už se kácí Rusko a tady ty krávoviny. Jenže, dámy a pánové, víte o tom, my jsme to tady neprobrali ani s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Rheinmetall to zmiňoval, že samozřejmě pan Pjakin, že ano, že nemá lidi, odborníky a další, tady vzpomenu jenom desítky New Yorkčanů, pochodují přes Brooklynský most na památku sovětských veteránů z Velké vlastenecké války, tedy nesmrtelný pluk. A já vám to pak když tak dám, ale je tady důležitá jedna věc, která mi teď někam utekla, že v Německu hoří fabrika, která vyrábí i nějaké rakety, dámy a pánové. No, už jsem to tady viděl asi dvakrát nebo třikrát, tak ale koukám, že jsem to asi neskopčil, že jsem to asi jenom lajkoval a nedošlo k tomu skopírování, takže zase asi moje chyba. A nebo mi to někdo naschvál ze zmeťourů, mi to možná schválně tady mázli, i když asi ne, asi to byla moje chybička, dámy a pánové. Takže když to dohledám, tak vám tak nějak se jmenuje ta fabrika a hoří, no, takže se ptejme, kdo to když tak zapálil. Nejspíš to zase byly Čičkin a Gůrkin a Myškin a Kočkin, že jo? Čukagek. A určitě tedy Olaf Šolcíků a Ursulka von der Leyen obviní z této zákeřné agenturní činnosti, když vyhodili Vrpětice, otrávili Skripalovic a Bůh ví co všechno. Ještě určitě se střelili i Boeing MH17 nad Donbasem, že ano, tak nejspíš ještě teď zapálili německou fabriku zbrojní. Tak, ale fakt to tady nemám, takže bych to musel někde dohledat. Moje chyba, dám si přes ruku, tak to máš za to, Martine, neděláš dobře svoji práci. Takže, co se děje? Nyní Spojený západ ukazuje, že nedokážu zkrušit tedy to Rusko, které je prý už odepsané. Vždyť co nám tvrdili jako Rusům? Říkali, vy tam máte jen ten svůj Gazprom, že ano, fabrik nebo korporaci, která obchoduje a těží plyn a ropu. A ten plyn na výrobu kde čeho? Zatím, jo, takhle, vy máte ten svůj Gazprom, který má kapitalizaci, tedy zpeněžení, hodnotu, menší než Google. No, ale ono se v reálu ukazuje, že v reálné válce má význam právě ten Gazprom, ten plyn na výrobu kde čeho, zatímco Google se svou kapitalizací nedokáže pokrýt nic. Je to tak, že se to vždy opíralo o reálnou ekonomiku, která to vše řídí. A v Rusku se přece jen zachovala přes veškerou tu snahu podmindosnické elity zlikvidovat tedy ruský stát a vojensko-průmyslový komplex, zlikvidovat i ekonomiku Ruska. Stejně se to tu všechno zachovalo. A na základě Svazu sovětských socialistických republik, a byly to právě kádry vychované ještě v sovětských dobách, jež jsou nyní tím základem, jak těch ozbrojených sil, které teď bojují proti fašismu, na bojišti speciální vojenské operace na Ukrajině, tak i těch, které se zabývají obnovou veškeré výroby. Nepovedlo se jim to všechno zlikvidovat, zmetkům. Zatímco oni se tam za těch 30 let uvolnili a jejich vojensko-průmyslový komplex oslabil, protože proti koloniálním národům nemuseli vést těžké rozsáhlé války. Přišli za tu dobu o své masové armády, o masovou vojenskou výrobu. Mnohé technologie a kompetence ve výrobě zbraní se za tu dobu ze západu vytratily. A jdeme na to. To spočívá s námi, dámy a pánové. Teď přímé propojení, abyste to věděli. A na to, aby je obnovili, potřebují celá léta. Projevuje se to na tom jejich i novém, skvělém letadlu, že ano. XT generace F-35, které vnutili celému světu a které není bojeschopné. To letadlo má velké množství vad, takže současná konstrukční mysl i výrobní základna, tedy západních států, neuvěřitelně degradovala. Nejsou schopni pokračovat ve válce proti Rusku, tedy na šesté prioritě, a potřebují tak oddechový čas. A povšimněte si, že od tvrzení, že musí jednoznačně vyhrát nad Ruskem, že Ukrajina jednoznačně musí vyhrát nad Ruskem, už přešli k tezi, že nesmí být dopuštěno vítězství Ruska ve speciální vojenské operaci na Ukrajině. Vždyť o tom samé mluvil Emmanuel Macron. O tom se mluví v článku dvou ministrů zahraničních věcí, Velké Británie a Francie, tedy Davida Camerona a Stéphana Séjourné, v londýnském Telegrafu ze dne 7. dubna. A to je čerstvé. Všechno je to čerstvé. Mají za úkol nepřipustit tedy vítězství Ruska. Už si uvědomují přízračnost té možnosti vyhrát nad Ruskem, pokud v něm neproběhne státní převrat. Tohle stále mají v programu a proto na to i dál sázejí a ohlašují to. Dělají z toho opěrný bod, ale už je tu ten posun, že je nutné Rusku zabránit vyhrát. A to je možné jen v jednom případě, když mu vnutí nějaká jednání, aby se samo vzdalo dosažených cílů speciální vojenské operace, aby to dopadlo nerozhodně. No a kdo s tou otázkou vylezl ven? Vždyť v minulém pořadu Otázka a odpověď jsme mluvili o tom, jak Aleksandr Grigorjevič Lukašenko vsadil do hry všechno, jen aby Rusko donutil podepsat se pod nové Istanbulské domluvy nebo dohody. A tento týden znovu mluvil o tom, že, a já to tedy přímo teď přečtu, říká pan Pjakin. Citujeme. Všichni vojenští šéfové speciálních služeb Západu, politici i hlavy států veřejně mluví o tom, že nelze dopustit Putinovo vítězství. Pokud ale trváte na tom, že to nelze, je tu ten pravý okamžik začít jednat. Uhrajte v této etapě nerozhodný výsledek. Konec citace. Pan Pjakin se ptá, takže na čí straně stojí Lukašenko? No na čí straně stojí? Přímo tu ohlašuje své protiruské zaměření. Odhaluje zájmy Západu. Nebo obhajuje, pardon, zájmy Západu. Je jasné, že si chce udržet ten svůj stateček, protože nemá státnické, ale sedlácké myšlení. A nejde o to, že by snad městské myšlení bylo lepší než to vesnické. To ne. Stát je složitý sociální supersystém a statek je jen supersystém. Takže řízení statku vyžaduje zcela jinou úroveň porozumění procesům řízení. A když Alexandr Grigorievič Lukašenko zůstává na té úrovni, tak se prostě nedokáže pozvednout na tu státní úroveň. On nechápe, že jeho bohatovektorovost pracuje proti němu samotnému. A přitom se bojí, že mu tam zorganizují novou barevnou revoluci a přitom snaživě provádí špinavosti té jediné síle a podrývá její možnosti, která ho už jednou zachránila. Fyzicky zachránila jeho samotného přeci a jeho rodinu. A za to Lukašenko splácí špinavostmi. Provádí Rusku samá svinstva. S jakým rozechvěním a ústou říká o Volodě Zelenský. A s jakým opovržením mluví o Putinovi. Já jsem mu přikázal, já od něj požaduji a řekl jsem, aby udělal to a to. Tak skutečně? Myslí si, že se tak vyvyšuje nad Putina a všichni vidí, jaká je výslovně on, Lukašenko, přitom nula. Opět předvedl, že nedokáže uvidět tu jednoduchou věc. Že jakmile by začala ta jednání, bude to tedy znamenat jeho konkrétní konec. V Moskvě nezůstanou síly, které by ho mohly zachránit, protože ta jednání by znamenala vítězství rosionské podpindosnické elity. A to by znamenalo konec Lukašenka i jeho rodiny. Jenže on to nevidí, protože není státník. Jedinou úroveň složitosti procesu řízení, kterou dokáže pobrat, je řízení statku. Dokonce ani ne vesnice nebo městečka. Naopak městečko je ještě větší než vesnice. Právě ale jen úroveň statku, to je maximum jeho schopností. No a teď se dostáváme k tomu, proč bylo Rusko proti zveřejnění těch istanbulských dohod. A co bylo tedy zveřejněno v Die Welt? Já nemohu zaručit, že jsou to hodnověrné informace, může tam jít o dvě věci. Takže ta první, tím, že zveřejní hodnověrné informace zasolí všem rosinockým podpindosnickým elitám, které tak či onak něco pojí s istanbulskými dohodami. A ta druhá věc se týká toho, že ten text byl upravený tak, aby mohl být proveden manévr vedoucí k novým istanbulským dohodám. Ano. A právě o tom mluví Lukašenko, když říká, pojďme se vrátit k těm istanbulským dohodám jen v nové redakci. No, a tento týden se k istanbulským dohodám vrátil náš ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov. Mluvil pouze o několika bodech z těchto istanbulských dohod a přesto i z těchto bodů, které jsou ještě velice měkké a smířlivé vůči Rusku, jednoznačně vyplývá úroveň té monstrózní zrady rusinské elity vůči Rusku. Jednoduše monstrózní úroveň. Jeden z těch bodů totiž říká, že, cituji, na Ukrajině nesmí být žádné vojenské základny ani cvičení s účastí třetích států, výjimka je možná jen na základě souhlasu všech států, tedy garantů, včetně Ruska a Číny. A já se ptám, jestliže je Rusko jednou ze smluvních stran, tak přece nemůže být zároveň státem garantem. Ale řekněme, že se zde Sergej Viktorovič nepřeřekl a Rusko je stejně jako dřív státem garantem těch dohod. A zase mi namítnou, říká pan Pěkin. No co je na tom tak strašného? Kde tady vidíte zradu? Jo, tak já vám tedy připomenu jednoduchou věc. Minské dohody, Normandskou čtyřku. V minských dohodách bylo Rusko státem garantem zájmů tedy Doněcké a Luhanské republiky, nebo Lidových republik, a na straně ukrajinské teroristické organizace v Kyjevě byly státy garanty Francie a Německo. No, a jak tedy fungovaly ty minské dohody? A čeho na jejich základě Rusko dokázalo dosáhnout? A kolikrát bylo nuceno ustupovat Rusko, přičemž rosijanská elita tyto minské dohody nehodlala naplňovat ani domáhat se jejich plnění ze strany Ukrajiny. A na Ukrajině se vůbec neskrývali s tím, že je to pro ně nevýhodné. A Zelenský to přece říkal přímo, když řekl, pro nás ty dohody nejsou výhodné. No a co na to řekl Putin? Hele, ať se ti to líbí nebo ne, tak už trp, děvče nešťastné, když jste to podepsali. No ale co na to zase říkali Hollande a Merkelová? Hele, my ty minské dohody podepsali jen kvůli tomu, abychom Ukrajinu zásobovali zbraněmi, aby byla schopná zaútočit na Rusko. Takže to byla přece otevřená zrada. To přeci nejsou žádné deepfake. To jsou jejich prohlášení, oficiální prohlášení. Francouze Hollande a Angely Merkel. A navíc tato prohlášení byla realizována přímo v jejich politice. To znamená, že Rusko bylo tehdy natolik vnitřně slabé, že se nedokázalo domoci toho, aby druzí garanti tlačili na Ukrajinu a nutili ten fašistický režim provádět denacifikaci a demilitarizaci. To přece bylo právě obsahem těch minských dohod. A u nás tu všichni vlastenci brojili proti těm minským dohodám, protože přišel pokyn z Washingtonu. Což pak si je sami nemohli přečíst a rozebrat se v tom. A proč nemohli? No, protože nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jak jsou řízeny státy, jak probíhá řízení z nadnárodní úrovně. To proto vystupovali proti minským dohodám. To znamená, že šli sami proti sobě. A teď je to tak, že na bojištích přicházíme o lidi, abychom vyřešili ten samý úkol, který mohl být vyřešen silami Ukrajiny, aby nebyla připuštěna její banderizace a fašizace, aby byla vyčištěna všechna ta hniloba už tehdy, a to vojensko-policejními kroky. Jenže to bylo pro Západ nevýhodné, včetně tedy Francie a Německa, které viděli v Ukrajině nátlakový nástroj na Rusko. Nástroj tedy války proti Rusku. Jak o tom tedy fakticky Macron neustále i sám mluví. Z toho plyne i ta jeho touha poslat tedy do války s Ruskem již i svá vojska. Tak. Tak, teď mi ten trumpeta rozvadil. Tady. Chtěl si hrát s kabelem od sluchátek, takže to ani náhodou. Tak. Takže z té smlouvy, kterou citoval Lavrov, jasně vyplývá, že jsme měli uzavřít dohodu. On to převyprávěl, necitoval, omlouvám se, že jsme hodlali uzavřít dohodu s těmi subjekty, které již dokázali svoji neakceschopnost při dodržování smluv výhodných pro Rusko, odpovídajících ruským zájmům, že přistoupili na uzavření dohod jen proto, aby že potřebovali tehda oddechový čas, aby nabrali sil. Tak, za chvilku se koukneme dále. A to je generální nášlap na ty samé hrábě, říká pan Pěkin. No hele, ty minské dohody, dáme si, kolik máme, 22 hodin, dáme si ještě nějakou občerstvovačku, dámy a pánové. Pustím vám tam nějakou písničku, ale jenom jednu, nebojte se. Měsíc květen už jsme měli, pár šutů už jsme měli. Že ano? Tak si dáme Rusko, v čem je tvoje síla. Jdeme na to.
Я думаю, что они не только восхищены футболом, а восхищены нашей страной. И это, наверное, большой праздник, и мы должны гордиться этим. Спасибо.
Так, вспомню jenom, teď jsem proletl myšku a její stránky na Odyssey, takže nesmrtelný pluk, nejenom tedy v New Yorku, a v jiných městech, ve španělském Madridu, v Tunisu se konal setkání a pochod nesmrtelného pluku a také ve finančním centru Evropské unie ve Frankfurtu nad Mohanem, dámy a pánové, to aby jsme věděli, že zkrátka ta ruská enkláva je po celém světě rozšířena a probíhají tyto vzpomínkové akce. Na nesmrtelný pluk je to památka zapadlé a zraněné během tedy velké vlastenecké války. Ale jdeme dále na vysílání otázek a odpovědí Valery Viktoroviče Pěkina, tedy ze dne 29. dubna letošního roku, nejčerstvějších od Irenky, jak nám je připravila. Takže byl to generální nášlap na ty samé hrábě, tedy oddechový čas, a to, že to přiznali Merkelová i Hollande. Přece tu už byly ty minské dohody. Kde byly garanty různé tedy státy a těch istanbulských dohod jsme vnášli nové garanty, se kterými by bylo nutné všechno odsouhlasovat. A to nejzajímavější na tom je, že tam přibývá další garant. Čína. To znamená, že jsou možné dvě situace. Buď je Rusko také garantem, ale jakým tedy může být, jestliže je jednou ze smluvních stran? Nebo tím garantem není a tehdy je garantem ruské strany čistě jen Čína. Takže z toho plyne, že je Čína naším přítelem? Čína teď vidí, co probíhá v Rusku a Putin říká jedno a elita zase něco jiného. A také vidí, jakým stylem probíhá speciální vojenská operace. Oni přece také vidí, jak to všechno probíhá. Viděli, jak si Šojgu promluvil s Austinem a srovnal toho drzouna a jak okamžitě z vlastní iniciativy velitel generálního štábu Gerasimov volal Milejovi, Majlijovi, aby mu řekl, ne, neposlouchejte Šojgu a my nikdy nepřipustíme, aby byla USA způsobena nějaká škoda. A Gerasimov to navíc iniciativně sdělil i hromadným sdělovacím prostředkům, aby přebyl vlastenecký efekt, který vyvolal ten rozhovor Šojgu s Austinem. Aby dal najevo, ne, stále se před Západem plazíme po břiše, stále toužíme tedy lízat mu zadek a nikdy nepůjdeme proti jeho zájmům. A když za těchto podmínek Čína vidí tuto situaci, tak jaký vztah zaujme k Rusku? No ten stejný. Stačí jedno okřiknutí spoza oceánu a čínské banky přestávají spolupracovat s ruskými podniky. Čínské podniky pracují s Ruskem pouze na základě platby předem a s Ukrajinou to ani nefunguje tak, že by řekli, hele, tady máte zboží a peníze až pak. Ne, ale je to stylem, tady máte drony, berte, kolik jich jen potřebujete a zaplatíte, až někdy budete mít. Vypadá to, že mají tedy zájmy někde jinde. V takovém stavu je teď Čína. Tamto uvnitř státu také není všechno jednoduché. Ty síly, které tam čelí Xi Jinpingovi, jsou také silné. A v podmínkách, kdybychom... Hele, a v tom každém ohledu, a to tedy v každém ohledu, ať už by Rusko jako stát bylo garantem té smlouvy, a ještě spíše, pokud by jim nebylo, tak bychom se dostali do situace, při které by veškerá vnitřní i vnější politika Ruska byla podřízena Číně, čínskýmto zájmům. Pokud bychom tedy přistoupili na takové garanty, tak bychom se vzdali své státní suverenity, a to zcela. Jednoduše bychom potom žádnou suverenitu státní neměli. A to mluvím o tom, co řekl Lavrov, ne, co bylo napsáno v Die Welt. Tam je třeba ještě zjišťovat, nakolik je ten text skutečně autentický. A Lavrovovi důvěřuji. I tomu, co řekl, tomu důvěřuji. Ta úroveň zrady, které se dopustili ti, kteří podepsali istanbulské dohody, je prostě bezbřehá. Jednoduše bezbřehá. Oni zcela kapitulovali. Vzdali se státní suverenity a aby si zachovali svá místa v kolonii jménem Rusko, tak si zvolili svého pánička, Čínu. To, že v důsledku všech těch kroků, pojďme učinit tedy předpoklad, říká pan Pěkin. Půjde o nějaká vojenská cvičení, o nějaké vojenské základny. Západ bude jednoduše souhlasit, aby tam všechno bylo. A otázkou zůstanou Rusko a Čína. A nakolik je Čína zainteresovaná udržovat vztahy se západními státy? No, takže se na to, pojďme se na to podívat. Přiletěl k ním Blinken a teď nám tvrdí, oh, podívejte se na to, oni mu tam nepoložili červený koberec. No, s ohledem na jeho situaci ani červený koberec nepřísluší. Ten je určen pro hlavy států. Když přiletěl do Šangaje, tak ho tam uvítali na maximálně vysoké úrovni. Hlava šangajského stranického výboru a člen politběra ústředního výboru komunistické strany Číny ho vítali. Nic vyššího v Šangaji k dispozici není. A uvítali ho tedy na té nejvyšší možné úrovni. Nebylo to jako uvítání německého kancléře Scholze v Chongqingu. Ano, zcela jinak potom Blinkena vyprovázeli. Vyprovázel ho tedy jen velvyslanec USA v Pekingu, tedy v Číně. Ale Xi Jinping se s ním přece setkal. To znamená, že to přání se dohodnout tu je. A co když to přání bude posíleno přáním dohodnout se na úkor Ruska? Jaký pro ně bude problém se takto dohodnout? Kolikrát už se Čína dohodla na úkor Ruska? Má snad Rusko nějakou možnost, dokonce i v případě, že bude garantem istanbulských dohod? Jak tomu čelit? Při naší současné vazbě na Čínu, kdy mohou za určitých podmínek ze strany naší elity tu byly vytvořeny totiž takové podmínky, my máme objektivně všechno proto, abychom mohli být suverénním státem, abychom vedli absolutně suverénní politiku. Jenže tu máme podmínostnickou elitu, která náš stát nenávidí a sní o tom, aby náš stát padl, aby z něj byl surovinový přívěšek západu. Aby neměl žádnou suverenitu. Přece to vidíme, stačí se podívat na Nabiuninu, Siluanova, Maticina, Levitina a další. Málo jich snad v poslední době ve svých prohlášeních projevovalo svou nenávist k Rusku a touhu ho zničit? Takže zatahování garantů do naší rodinné diskuze. Tohle všechno probíhá na postsovětském prostoru. To je naše vnitřní záležitost, do které nemá žádný stát co strkat nos. Přece si také nepozvete někoho cizího, třeba souseda, aby řešil vaše rodinné problémy. Řešíte si je přeci uvnitř rodiny sami. A zde v rodině si to vyřídíme sami, to je naše velká rodina, naše velké Rusko, a my si to tu vyřešíme. Proč bychom tu jako měli trpět nějaké státy, garanty, kteří nám budou diktovat vnější a vnitřní politiku? Jak máme tedy naplňovat tyto dohody? A teď je jasné, proč Západ požadoval, aby ty istanbulské dohody nebyly naplněny. Proto do toho chtěl zatahovat Čínu. Potřebují, aby Rusko kapitulovalo přímo a jednoznačně. A tak řekli. Domáhejte se toho, žádná Čína. My se nehodláme u Rusko s nikým dělit. To je naše kráva, kterou hodláme dojít sami. To my drancujeme tedy ruské zdroje a s Čínou se dělit nehodláme, takže žádné dohody, budete dál válčit. To byla ta příčina toho, proč se Ukrajina prý sama vzdala jejich plnění. A Medinský tento týden citoval jednoho z těch vyjednávačů, asi Arachamiu, cituji, vy nemáte páníčka, rozhodujete sami a my máme hned tři a všichni nám to musí odsouhlasit. Konec citace. No a tohle byl pokus také nám vštípit nějakého páníčka. Jakoby nestačila ta naše vnitřní situace, tedy klanově korporativní roztříštěnost té podpindostnické elity, která dělá vše proto, aby Rusko padlo. Ještě by nám sem do toho zatáhli vnější řízení? Se znalostí tedy této věci, zda tohle chápe, či nechápe Lukašenko, ten spíše tyhle věci tedy nechápe, s tím svým sedláckým rozumem nechápe otázky řízení složitých sociálních supersystémů, státního a nadnárodního řízení, a navrhuje nám, abychom se vrátili k istanbulským dohodám. Z podstaty toho, co řekl Lavrov, vyplývá, že klíčovým je zavedení států garantů, kteří budou nutit Ukrajinu a Rusko tyto dohody plnit. O jaké suverenitě potom může být řeč? Peskov se samozřejmě reálně uvědomuje, že zveřejnění takové smlouvy, jejího plného obsahu, vyvolá velké vnitřní napětí. Protože si lidé uvědomí, že na nejvyšší státní úrovni probíhá zrada. To proto ji nechtěli zveřejnit. A k čemu mělo posloužit to zveřejnění smlouvy v novinách Die Welt? Budeme to moci posoudit až tehdy, když to budeme moci porovnat s autentickým textem. Potom budeme moci přesně říci, hele, oni plánovali udělat to a to. A nyní jsou tu tedy dvě možnosti, buď jedna nebo ta druhá. Ale ta skutečnost, že se za každou cenu snaží, ve smyslu, hele, že nechcete, no tak to zveřejníme na západě a donutíme vás. Už jednou jste stát zradili, tak to udělejte hezky znovu a koukejte přistoupit na jednání. Nebo zase řeknou, my vám vytváříme podmínky, abyste dokázali přesvědčit státní řízení, že je nutné začít vyjednávat. A podívejte se, jakou aktivitu vyvíjí Lukašenko. Já ale opakuji, že pro něj ta jednání, už jen ta samotná jednání, která ukážou slabost Ruska, znamenají smrt. Už mu přece řekli, že ho zlikvidují i s rodinou. Jenže on to nechápe a prosazuje tak ta jednání. Myslí si, že někde on někoho zase přechytračí. Ani jednou s tou svou bohatovektorovostí nikoho nepřechytračil a pokaždé se zachránil jen díky Rusku, kterému on dál provádí špinavost za špinavostí. Jenže ten problém spočívá v tom, jiného spisovatele pro tebe nemám, jak řekl tedy Stalin Fedějevovi. A zde je to stejné. Jiné lídry států tu nemáme, proto nezbývá, než pracovat s takovými, jako je Lukašenko, a trpět ty jeho špinavosti, protože teď prostě Rusko je v takové situaci. A co se týče jednání a odpovědného státního, tedy chování Ruska, a jakéhokoliv jiného státu. Hele, tento týden Huciové sestřeli další drahý americký dron, že ano? Zaútočili na několik vojenských lodí USA a ty na ně obrátili se ze žádostí, aby s těmi útoky v Rudém moři přestali. A říkali Američané, dohodneme se, my vás vyškrtneme ze seznamu teroristů a stáhneme se odsud, jen přestaňte s těmi útoky. Vždyť tak celému světu ukazujete, že hegemon je slabý, že nedokáže nic pořídit ani tedy s vámi, Huci. No a Irán tedy pravidelně ukazuje, že USA už fakticky tedy nejsou ničeho schopné, že nemají žádný potenciál. Jen si připomeňme, že Irán dokázal přinutit k přistání několik dronů USA a potom na jejich základě zpětným inženýringem zkonstruoval vlastní drony. Irán sestřelil tedy několik dronů a několikrát zaútočil na základny USA, kde přitom zahynuli američtí vojáci. Také se Irán demonstrativně zmocnil americké lodi a nechal pokleknout americké námořníky, donutil je, aby se omluvili. A tohle všechno, absolutně všechno, USA spolkly. USA se panicky bojí hypotetických jaderných zbraní Severní Koreje, která s nimi na to hlavní kontinentální území USA není schopna ani dostřelit. Ale přitom se USA absolutně jednoduše vůbec nebojí toho, že by jim Rusko, jediný stát, který skutečně může zlikvidovat USA, že by jim způsobili nějaké škody Rusové. Tento týden ve Foreign Affairs v USA zveřejnili dost dlouhý článek o tom, že vojska na Ukrajinu musí poslat Evropa, ale ne NATO. A tohle tam fakticky říkají, cituji. Podívejte se na to všechno, co jsme podnikli proti Rusku a přitom si Rusko nedovolilo způsobit Evropě žádnou škodu. Prostě si to nedovolilo. Můžeme si dělat, co chceme. Konec citace. A je tam probírána varianta, kdy Ukrajinu na nebo na její území vstoupí evropská vojska, která budou útočit proti ruským vojskům. A jaká bude odpověď? Cituji. Ne, ne, Rusko si nedovolí vystřelit po nás. V odpověď, jednoduše si to nedovolí, protože rosijanská elita nikdy nepřipustí, aby byl jakkoliv poškozen její páníček, tedy státy západu. Konec citace. Tam to píšou zcela přímo. To právě díky tomuto, jejich přesvědčení, svět dospěl tedy na hranu jaderné války. A píšou tam, že Rusko akceptuje i jaderný útok, protože bude od západu, který je pro něj svatý. To přece není žádný Irán, kde má élita svou důstojnost. To nejsou žádní Huciové. Tady v Rusku vládnou podpindostničtí zmetci, kteří jsou připraveni Rusko zlikvidovat, kteří sní o likvidaci Ruska pro slávu a záchranu USA. A proto se tam Západ přímo ptá, tak čeho bychom se měli bát? Vždyť si vezměte tu situaci. Stát, který má prostě všechno proto, aby dál srovnal USA a donutil je chovat se slušně. Protože my jsme jediní, kteří mohou zlikvidovat USA. USA uhýbají před všemi. Vždyť už jim kde kdo dal na frak. Jakmile narazí na odpor, tak hned utečou. Vzpomeňte si, jak utíkali USA ze Somálska. Pár jich padlo a američtí vojáci říkají, zbláznili jste se, vždyť nás tam mohou zabít, bereme nohy na ramena. Americká ideologie je vyjádřena totiž ve vězných válkách, že ano. Síly jsou vyrovnané, nemá smysl jít do boje, bereme nohy na ramena. Oni mohou bojovat tedy jenom v případě, že mají absolutní převahu, kdy všechny přidusili. Ale teď už nemají čím dusit a tak je všichni posílají někam. Nikdo už je nebere Američany vážně. Jen Rusko se dál před USA plazí pobliže. A to je ten základ pro plánování jaderného útoku proti Rusku. A že se k němu připravují, to už ani nepopírají. Ten článek ve Foreign Affairs ukazuje, že se připravují k nasazení rozsáhlého jaderného útoku proti Rusku, neboť jsou přesvědčeni, že rosijonská elita nepřipustí, aby k něm v odvetu přiletěla byť jediná raketa. Jsou přesvědčeni, že Rusko mohou ponižovat, že mu mohou působit škody a Rusko pod vedením těchto elit nepřipustí, aby si to Západ sebeméně nějak odnesl. Mluví o tom po zkušenostech ze 2 let vedení speciální vojenské operace. Když začínala, tak je to tedy v Americe pořádně vyděsilo, že jo? Báli se tehdy dokonce dodávat třeba i jen spacáky a ochranné helmy. A nyní se těmto svým obavám smějí. Smějí se. Co jsme to byli za hlupáky? A teď se nebojí poslat F-16. Ani různé rakety. Ničeho se nebojí. Dobře vědí, že v odpověď nic nepřiletí. Rusko dokázalo, že od západu strpí všechno a blahoskloně přijímá jakékoliv ponížení, urážku nebo působení škod ze strany západu. Za to všechno mu Rusko naopak stále dodává zdroje, bez kterých by západ proti němu nemohl válčit. Kdybychom tu měli suverénní elitu, kdyby u nás elitu řídil vlastenecký sbor a ne ti fašisti, kteří stojí za Duginem, z centra pojmenovaném po Iljinovi, tak bychom tu speciální vojenskou operaci dávno skončili a udělali pořádek i jinde. Jak to tedy řekl Peskov? Po speciální vojenské operaci už dřívější vztahy s Evropou nebudou. No a má pravdu. Má pravdu v tom, že si to Rusko... že si z toho Rusko učiní příslušné závěry. Rusko, ne ta podpindosnická élita, ke které mimochodem patří i tedy sám Peskov. Rusko si učiní závěry a své vztahy skoriguje tak, že se to mnohým v Evropě líbit nebude. Chce tedy Západ provést svůj záměr s rozsáhlým jaderným útokem proti Rusku? To přivede jen k tomu, že vítězů nebude. Ale my se dostaneme do ráje, jak řekl Gosudar, a oni jednoduše zdechnou. To k té hraně tedy, k tomu předělu, jsme dospěli v důsledku totální zrady ze strany rosijonské elity. To je nutné si uvědomovat. O žádných jednáních by nemohlo být ani řeči, pokud by se Rusko chovalo jako suverénní stát. Měli bychom spojence a partnery. No, a to mě zase přimělo ke knize Svět na předělu a k tomu, že jsem si nezaložil, kde jsem vám ji dočetl, takže si tomu musel naposlechnout v práci, abych věděl, kde jsme skončili a vrátíme se ke knize, tedy doktora Milana Valacha Svět na předělu s podtitulem O politické a morální krizi kapitalismu, protože je to stále aktuální a Milan Valach to viděl tedy v roce 1999, kdy vyšlo první vydání a i v roce 2009, kdy udělal podstatně rozšířené druhé vydání, které tedy vlastním. Díky bohu za to. Takže se to dostane i k vám, tato kniha, tak nějak načtená. Tak. Moderátor či moderátorka říká, ještě jedna otázka. Valerii Viktoroviči, okomentujte zadržení přímo náměstka ruského ministra obrany Timura Ivanova. Je to jeden z představitelů té skupiny, o které jste mluvil, a jejímž frontmanem je Gerasimov? Začala tedy čistka vlasovců? A pan Pěkný na to říká, není to úplně tak. Ve státě probíhá velice závažný střet tedy mezi klanově korporativními skupinami a ne všichni ti ruští vlastenci jsou skutečnými vlastenci. Příkladem je třeba toho Carsgrad TV, Dugin a Malofiev. Celá ta partička, která sní o tom, že dosadí na ruský trůn to nedochůče Gošu Hohenlohenzů, aniž by si uvědomovali, že už dávno je někdo vyobrazil. Podobají se přívržencům vlasatého imperátora z toho fakticky dokumentárního filmu. V tomto ohledu je na Malofieva, Dugina a další přívržence Hohenzollerna reálně sedí film Koruna ruského impéria a nevznovu nepolapitelní. Je to dokumentární film, je to o nich. Ten tým vlasatého imperátora, to jsou oni. A probíhá tak velice závažný střet, jehož výsledek je zatím nejasný. No a kdo je to Ivanov? Když se podíváme na jeho životopis, tak uvidíte, že se jedná o toho nejtypičtějšího představitele zlaté mládeže, který se narodil v té správné rodině a okamžitě šel z funkce do funkce, které nebyly ničím jiným než krmítkem. Za nic neodpovídal, nic nedělal, ale každá z těchto funkcí mu umožňovala porcovat peníze a krást. Aniž by měl nějaké odborné vzdělání, stavební nebo vojenské, stal se náměstkem ministra obrany, kde se přiživoval na válce, jak se jen dalo. Po vzoru ukrajinských korupčníků a zlodějů, kteří kradou všechno, co dorazí na Ukrajinu. Stejně tak on kradl, až se hory zelenaly. Ale svět stojí tedy na hraně totální jaderné katastrofy. A je třeba něco udělat. Je třeba ukázat Západu, že jejich naděje na to, že jejich generálové, kteří získali své výložky ve Washingtonu a sní o likvidaci Ruska, že tito vlasovci, kteří se zakopali na ministerstvu obrany a v generálním štábu, nejsou všemocní, že odveta bude. Tedy... Budete-li si hrát s jaderným knoflíkem, dočkáte se odvety. A toto začení je toho názorným důkazem. Ale jak úspěšně bude tento střet celý pokračovat, to je otázka. Západ se přesvědčil o tom, že Rusko na bojišti neporazí. Nemají takové zdroje. Dokonce i kdyby v tom spálili celou evropskou armádu. A to mimochodem velmi dobře odpovídá tomu záměru vybudovat evropský islámský chalífát. Jen se podívejte na tu situaci. Evropské státy posílají své poslední bojeschopné jednotky na Ukrajinu, kde je Rusko likviduje a zatím? Co se děje zatím v Evropě? Jsme tady u té velké výměny, dámy a pánové. Tento týden se v Hamburgu konalo masové shromáždění, kde islamisté požadovali vytvoření evropského chalífátu. Pane Bože, jak už dlouho o těchto plánech mluvíme? Možná, když teď anální litici uvidí to masové shromáždění, tak se konečně zamyslí za tu pravdu, není v plánu vybudovat evropský islámský chalifát, když už o tom vykřikují teda islamisté zcela otevřeně. Ale oni to stále zatvrzele přehlížejí, že ano. A vykulenec tady Vít Rakušan vám bude říkat, migrační pakt není takový a makový, nejsou tam podmínky a není tam placení a není tam nic a my máme výjimku. Už víte, jak poznat imitačně provokační činnost? On to předvedl i tím transparentem, že ano. S černým pytlem na mrtvoli. S hlavou prezidenta Putina na ministerstvu vnitra. No, dámy a pánové, to ti jenom třeba tohleto, že ano. Iniciativa náboje pro Ukrajinu, další věc. Trestní odpovědnost za organizátory a každého, kdo by tam přispěl, být i korunou nebo euráčem. A nebo Piotr Fialenko, který to vzal zase na sebe, že ano. My a Slovenská republika přes 16 miliard euráčů. Vyzbrojování dalšího válečného konfliktu. Policie, halo, NCOZ, prokuratura, soudci, halo, halo, vyšetřovatelé, voláme vás do zbraně. Máte jednat, ať už ze služební povinnosti, ex ofo, či tedy z povinnosti, že vám to teď tady říkám, či z toho, že vám desítky, stovky a nejspíš už i tisíce lidí doručili trestní oznámení na tyto zmetky. No ale zmetci jsou všude, že ano, tak se na to jdeme kouknout, tak. Práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy číst ale anální litici nechtějí. Přece je nikdo nebude poučovat. Život už jim přímo ukazuje, že je to takhle. Do plánu na vytvoření toho evropského islámského chalifátu plně zapadá tedy likvidace posledních národních armád rukama Ruska. Rusko je mezi tím vyčerpáváno, ta dlouhá válka ho připravuje o síly. Bez ohledu na to, že na to Rusko má potenciál, nám na pozadí této války proti celému sjednocenému západu vnitřní zrádci a podpindosníci brání udělat ekonomický skok v našem rozvoji. Vždyť tento týden na Bidulina and Company opět ponechali základní úrokovou sazbu na úrovni 16%. To znamená na výši, při které není žádná výrobní činnost v zásadě možná. A navíc prohlásila, že uvažují o tom, že tu úrokovou sazbu ještě zvýší. Vždyť ona přece přímo řekla, otevřeně řekla, cituji, úkol centrální banky Ruska spočívá v tom, aby skončila veškerá výroba, aby tu žádná nebyla. Ozvláště nesmí existovat výroba vojensko-průmyslového komplexu, nesmí tu být výroba nábojů, patron a další munice, zbraní a prostě ničeho. Pro armádu se nesmí vyrábět vůbec nic. Konec citace, tedy na Bidulini. Tohle řekla zcela přímo. Všechno se to musí zastavit. A další věc, kterou ona řekla, cituji, a aby tu nebyla inflace, nesmí tu být vysoké mzdy. Takže ti lidé, kteří bojují za svoji vlast a podle našich ekonomických realií dostávají relativně vysokou mzdu, relativně vysokou, ne vysokou, protože oni tam riskují své životy, tak ti takové mzdy dostávat nesmí, protože přeci bojují za Rusko. Vysokou mzdu musí dostávat pouze správně orientovaní lidé, ty liberálně orientovaní. Jak tomu bylo tedy v 90. letech? To o tom ona mluví zcela přímo. Lidé nesmí mít mzdy. V obchodech smí nakupovat pouze správně orientovaní lidé? Ona to přece prohlašuje zcela přímo. A povšimněte si, jak vypadá rozložení sil. Putin zcela nedávno na sjezdu Ruského svazu podnikatelů a průmyslníků promluvil velice měkce, smířlivě, s nadějí, že když uvidí ty pozitivní posuny v ekonomice Ruska, tak sníží základní úrokovou sazbu. A nabíjili na tvrdě, maximálně cynicky a pro Putina velice urážlivě prohlásila. Ty chceš obnovovat Rusko a já ho chci zničit. Ve jménu svého páníčka USA musí Rusko zdechnout a já proto udělám všechno. A proto jako napalmem vypaluje všechno, co od ní nedokázal oddělit Putin svým samostatným modulem v ekonomice, navázaným na vojensko-průmyslovou výrobu, na VPK, vojensko-průmyslový komplex. A ona to všechno vypaluje a ten úkol spočívá v postupném oslabování Ruska, aby ti... Ona má v plánu tedy zvednout úrokové sazby a zatím se jí to nedaří. Ale v dlouhodobé perspektivě i těch 16% ekonomiku Ruska pohřbí a vytvoří tu sociální napětí. Tím spíše, že ona zcela konkrétně prohlašuje, cituji, za to, že uvěrujete vojensko-průmyslový komplex, aby mohl vyrábět, budu ještě silněji likvidovat civilní ekonomiku. A ona to prohlašuje zcela přímo, cílem je likvidace Ruska. Konec citace. Ale na to oni potřebují čas. A aby ten čas měli, musí Rusko zatáhnout do nového vyjednávání, dostat do pozice, kdy tu jakoby válka je a není. A když Rusko přestane postupovat vpřed, tak tu vyvstane otázka, a kdo je tím zrádcem? No a vytváří se tu tedy určité napětí. A ještě lepší bude to napětí podpořit novou vlnou mobilizace a zde jako vždy ten rádoby vlastenec Žuravljov z LDPR přišel s novou mobilizací. Proč? Ani ta předchozí mobilizace přitom nebyla potřebná, pokud by správně zorganizovali nábor dobrovolníků. My teď totiž vůbec na frontě nepotřebujeme lidi, kteří nemají chuť bránit svoji vlast, kteří touží utéci. To by znamenalo zase jen problémy v týlu. A navíc už ti, kteří byli mobilizováni, ten kontingent, který se zbavil 500 zrádců a dezertérů, nejen prošel výcvikem, ale získal už i bojové zkušenosti. A oni teď navrhují ty, kteří už získali zkušenosti odvolat z fronty, obnažit ji, oslabit a navíc vytvořit napětí v samotné armádě díky tomu, že tam naženou lidi, kteří opět budou dezertovat a vyhýbat se všemožně službě v armádě. Chtějí jen zasít další problémy a to hlavní. Bude nutné je opět vycvičit, protože nemají přeci bojové zkušenosti a nejsou ani zacvičeni. Ale co je ještě důležitější? Ve státě by to vyvolalo totiž sociální napětí. A to je cíl toho návratu k mobilizaci. Sleduje to jen jeden účel, sociální explozi ve státě, vytvořit v Rusku napětí a přimět stát k vyjednávání a vnutit nám státy garanty. Nyní už budou souhlasit s tím, že se tím garantem, aby se tím garantem stala Čína, jen aby Rusko připravili u suverenitu a státní samostatnost. Aby někdo řídil jeho vnější a vnitřní politiku, a všechno tohle to má za cíl. A zatímco budeme tedy v takovém vratkém postavení, tak v Rusku díky úsilí takových vlastenců, jako je Žuravljov z LDPR a Slutský, to je jeden z těch, kteří podepsali Istanbulské dohody a ještě se tím chlubí, už jenom za to jedno, co řekl Lavrov o tom bodu, by bylo možné Slutského bez soudu a vyšetřování postavit ke zdi jako nepřítele lidu. Je to zrádce, zcela jasný zrádce. Ano, a ten Žuravljov je stejný v uvozovkách vlastenec. Stejný jako Nabiulina. Napřed chtějí Rusko dostat do určitého stádia, vyvolat tu sociální napětí, nedovolit ekonomice se rozvíjet a hotovo. A potom se Rusko zroutí a můžete ho brát holýma rukama. A my víme, jak Nabiulinová, co ta tvrdí? Vždyť ona tvrdí, fakticky přímo tvrdí, tedy přesněji zcela otevřeně tvrdí, že v Rusku musí být zastavena veškerá výroba, všechna výroba, aby lidé neměli výplaty. Tak o čem to vypovídá? Že jde o genocidu národa. A proč to dělá? Vždyť ona říká, cituji, Musíme se stát surovinovým přívěžkem západu, proto žádnou výrobu nepotřebujeme ani platit lidem výplaty. Konec citace. A pan pěkně říká, ale to je genocida. Jen si vzpomněte, jak Margaret Thatcherová říkala, cituji, Rusko se musí stát surovinovým přívěžkem západu a k tomu postačí počet jeho obyvatel ve výši 15 milionů. Konec citace Margaret Thatcherové. Železné lady, že ano, nám říkají. Fakticky to samé říká Nabiulina v každém svém vystoupení, že jejím cílem je přesně to, aby tu zůstalo maximálně 15 milionů obyvatel a ne více. Vždyť už o tom mluví prakticky zcela otevřeně. A proč to prohlašuje? Proč stále tohle všechno může dělat? Protože má podporu rosionských klanově korporativních skupin, které nemají zájem o to, aby Rusko bylo suverénní. Které jen touží plazit se po břiše před západním páníčkem. To kvůli tomu zlikvidovali Sovětský svaz. Takovou tu máme tedy elitu. No a Putin řekl, my potřebujeme jiný řídící sbor a tento nový sbor se nyní kove na bojištích speciální vojenské operace. Konec citace pana Bosudara. Ale nepřátelé uvnitř Ruska to také vidí a slyší a jejich zase úkolem je, aby celý ten možný řídící sbor zahynul na bojištích speciální vojenské operace. Nabiulinova a Gerasimov vytvářejí přesně takové podmínky, aby ta koloniální řídící elita, stejná jako Ivanov, řídila stát jako dřív, aby stejně jako dřív všechny zdroje předávala západu a uplatňovala politiku genocidy ruského národa. Ale to začíní Ivanova ukazuje, že stát stojí pevně na svých nohou a ta otázka dvojvládí ve státě bude vyřešena a vůbec ne ve prospěch podpindosnických rosionských elit. No tak, taková je ta situace. Takže moderátorka říká, to byly tedy pro dnešek všechny otázky a jdeme na tu důraznou výzvu. Opětovnou. Tak to už mi tedy nezbývá, než mám připomenout, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se z vás stal platný občan a člověk, stačilo naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musíte znát nejen pravidla silničního provozu, ale také to, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy. Pro stávající složitý a silný manévr jsme předem připravili trojdílnou knihu Válka, stát a bolševismus. Že ano? V prvním dílu stát, tam se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Nyní je to ten nejaktuálnější problém a mnozí vystupující analytici nemají ani ponětí o tom, o čem vlastně mluví. Maximálně řeknou, že to není žádný stát. A co to tedy je? A na to tam dáváme tedy odpověď. Druhý díl válka, to je o způsobech vedení války. Nebo válek. Vždyť války nebývají jen horké na bojištích. Existují války obchodní, diplomatické, studené, hybridní a další. A to vše tam probíráme. A co je to, co každá taková válka znamená? A kde je východisko z tohoto kataklizmatu? No, východisko je jen v ruském bolševismu, a tak kniha číslo 3. V nastolení pravidel ruského světa. A aby tu ten ruský bolševismus nepřipustili, tak u nás zavádí fašismus, chtějí předělat ruský národ a vnutit mu zcela jiné způsoby chování. Další kniha je Státní symboly a státní suverenita. Kdy tedy prostřednictvím vlajek, státních erbů a hymen státních, můžete porozumět tomu, co který stát znamená, dokonce i když vidíte jen vlajku, tak už vám to napoví, co si daný stát může dovolit a co zase ne. A naši partneři ještě jako přílohu k té třídílné knize Válka, stát a bolševismus vydali sborník analytických prací s názvem Fleet is Being. Je to porozumění té známé fráze pozmění tedy té známé fráze Fleet in Being, že námořní flotila věci ovlivňuje už jen pouhou svojí existencí. Jestliže navíc začne tedy aktivně jednat, pak je to již Fleet is Being. Naši partneři také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání té třídělné práce. Nyní totiž připravujeme už třetí vydání té práce Válka státa bolševismus a abyste si je nemuseli znovu kupovat, stačí si to koupit jen doplňkový díl, kde jsou všechny hlavní doplňované materiály. Je to tedy doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání té třídělné práce. Zase vzpomenu, že u inženýra Jana Buska na zakázanévzdělání.cz máte o světě křivý zrcadel sérii 4 knih. Jednička, která bych řekl, že je to Fleet is Being. Dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. Zase, když jsem si to dokázal koupit a objednat já, dokážete to i vy a můžete se do toho kdykoliv začístit. Tak, no a naši partneři začali vydávat sérii Knihovna konceptuálních znalostí. A vy víte, že byl vydaný díl o ekonomice, který vypráví o jejím fungování. Vydán byl i díl o imitačně provokační činnosti, že ano? Kde se probírá, jak rozpoznat imitátory a provokatéry, abyste nezahubili sebe ani stát. A díky těmto znalostem dokážete rozpoznat i jednání Medvěděva a Dugina. S tím jeho centrem Iljina, že to nejsou žádní vlastenci nebo vlastenci, že touží udělat z Ruska surovinový přívěšek západu a lízat zadek nějakému dalšímu Koškovi Hohenzollern. Tak. Vydána byla i dostatečně všeobecná teorie řízení a to je páteř tedy koncepce sociální bezpečnosti. Vydán byl i díl Ejhle Puškin o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby. Vydán byl i díl Není matrice jako matrice. To je o tom, jak fungují matrice v řízení. Předmět k napsání této práce byla známá hollywoodská trilogie, kvigrilogie filmu, tedy to jsem psal já jsem blbec. Kvadrilogie, že ano. Jo, myslím, že už to má 4 díly, ne Matrix? Nebo je to furt jenom trilogie? To já teď nevím. Nebo se očekával někdy a pak přišel covidák. Zkrátka série filmů Matrix, že ano. Takže není matrice jako matrice. Takže čtěte tyto a další práce vnitřního prediktoru a stávejte se konceptuálně mocnými a potom při obraně svých zájmů a své rodiny ve svém každodenním v životě a činnosti dokážete ochránit zájmy státu a zajistit svým dětem mírovou budoucnost a skvětající společnost. Takže čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Je tu ještě tedy poznámka? Aby jsme věděli, kde hledat české texty či slovenské, takže knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, také na stránkách ksbzdroje.cz, voda-spb.ru nebo je můžete zakoupit k knižní podobě na ksbpress.cz. Překlad knih Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 i kniha Státní symboly a státní suverenita si můžete tedy dále objednat na zakázanévzdělání.cz. Je k dispozici tedy také Fórum koncepce sociální bezpečnosti kob.forum.eu. Podílejte se na něm, přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. No a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, kde má telegramový kanál, tedy jak jsem říkal, t.me/ Proud národní hrdosti. A to Proud je s velkým P, všechno dohromady, bez tedy diakritiky. No už takhle se to má, máme 11 minut do konce, takže teď nevím, na co bychom se koukli. My bychom se mohli koukli na Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Počkejte, já vám to tady přepicnu, je to tam vidět, Martine, ale tak nějak jako, jakože blbě a nevím, proč. Já to takhle roztáhnu, vydržte. Přepicnu vám to tam, jenomže vy to... Tak já to mám udělat, aby to tam bylo takhle. Takhle vám to přepicnu, vydržte, ještě tak. Teď to tady máte. Ale já, abych to mohl číst a mohl bych se, abych se mohl pohybovat v textu, musím si to otevřít v jiném okně, vložit tam odkaz... Normálně to tady stáhnete celé, hele, má to 398 stran, ten nový překlad. Knižně to nebylo zatím vydáno, takže jediné, co je, je tady PDF-ko, abyste o tom věděli. Alternativní principy globalizace, poprvé už se psáno tedy v Petrohradě, rok 2002. Tady vám to ukážu jenom takhle, abyste to viděli, kde to dohledat. Jo, šups, tady a můžete to i stáhnout i. Normálně to funguje stáhnout nebo dát do tisku, když chcete zničit, když by to bylo v obou straně a uměli byste to, tak byste nějakých 200 stránek 199 potiskali jednostranně, to už je fakt ničení lesa, to by Greta by asi řvala a mohli byste asi za to uhlíkovou stopu a díru ozónovou a díru kdejakou. Takže ještě vám to takhle ukažte, takhle, ať to tam máte. Já nevím, proč to tady zase takhle blbě, ještě bych to mohl takhle, tady bych mohl přepicnout tohle, nebudu vám tuhle tu knihu načítat, jo, to fakt ne, to si udělejte sami, když máte odkaz, máte proklik, můžete si to stáhnout, tak jestli vás to zajímá, tak se na to koukněte. Máme nějaký čas, tak já to tady jenom načtu, co to tady je, ten úvod. Tak jsem fakticky znovu tedy přeložila tuto knihu vnitřního prediktoru SSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, neboť původní překlad do českého jazyka je paskvil. A to jak literárně, tak faktický. Čím se z něj ve skutečnosti stala diverze vůči práci vnitřního prediktoru? Někdo si může tedy myslet, že si jen vymýšlím a dělá se chytrou. Já netvrdím, že můj překlad bude úplně bez chyb. To ani není nikdy ničí. Čiže je literárně úplně dokonalý. Ale dá se říct, nebude v něm chybět polovina poznámek pod čarou a nejsou v něm hrubé zásahy do základního textu, kde si původní tedy v uvozovkách překladatel, když se mu něco nezdálo, prostě něco vynechal, někde zase něco dopsal. V podstatě stačí porovnat jakékoliv tři stránky textu, kromě závěru a příloh, které jsem kdysi překládala já, původního překladu s tím mým, abyste viděli podstatný rozdíl. Takže je uvedeno, že původní překlad je na levá.net.webnode.cz produkty a je tam Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. A samozřejmě to sepsala paní Jirenka, kteréžto za to děkujeme, stejně jako za překlady a titulky, tedy k otázkám a odpovědím Valerie Viktoroviče Pěkina. Takže teď k samotné knize. Myslím si, že to je jedna ze základních knih místního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, kterou by si měl tedy každý přečíst. Mluví se v ní hodně i o globálním prediktoru, který je v ní nazýván světové zákulisí. Je obsahově velmi vyvážená a je v ní vše podstatné. Porovnává se v ní kapitalismu se socialismem, vysvětluje se, jaké chyby se za socialismu dělaly. Z této knihy se fakticky uceleně dozvíte to, co se vám úryvkovitě ve svých pořadech Otázka a odpověď snaží sdělit Valerij Viktorovič Pěkin. Proto vám skutečně velmi doporučuji si tuto knihu přečíst. Stojí to za to. A pokud je někdo kovaný marxistou, tak by měl tuto knihu dočíst až do konce bez ohledu na to, co se v ní o marxismu píše. a možná zjistí, že se vlastně ve svých názorech nijak s autory nerozchází a pomůže mu to zamyslet se nad tím, proč se socialistický tábor zroutil. Protože to mělo své důvody jak v kivách, kterých se lidé při budování socialismu dopouštěli, tak i v tom, že jim plánovitě, tedy světové zákulisí, globální prediktor, házelo klacky pod nohy. A vedlo je tam, kam nechtěli dojít. Nebo kam? Jo, kam nechtěli vlastně dojít. Je to tedy o znalostech a tato kniha je by mnohým lidem mohla pomoci uspořádat si kaleidoskopického pohledu na svět, poskládat si mozaiku. A tady vnímáte tedy dvě ochutnávky. Jdeme na ně. Henry Ford říká, na Zemi ještě nikdy nebyl nadbytek produkce, jinak by musel být nadbytek štěstí a blahobytu a bez ohledu na to pozorujeme občas podivnou podívanou, kdy svět pociťuje hlad po zboží a průmyslový stroj zase nedostatek pracovních sil. Mezi tyto dva stavy, mezi poptávku a prostředky pro její uspokojení, se tlačí nepřekonatelné finanční překážky, v mnohem tedy vyvolené lichvářstvím bank a burzovními spekulacemi. Výroba i trh práce jsou kolísavými, nestabilními faktory. A místo toho, abychom se posouvali stále vpřed, pohybujeme se nárazově, jednou příliš rychle a po druhé stojíme na místě. Pokud je příliš mnoho kupujících, mluvíme o nedostatku zboží. Pokud nikdo nechce kupovat, mluvíme o nadvýrobě. A já osobně vím, že jsme vždy měli nedostatek zboží a nikdy nadvýrobu. Vyčlenili jsme tedy citaci. Možná se občas vyskytl nadbytek nějakého nevhodného druhu zboží, ale to není nadvýroba. To je výroba bez plánování. Možná, že na trhu občas leží velké množství příliš drahého zboží, ale ani to není nadvýroba. Ale buď chybná výroba, nebo chybná kapitalizace. To je tedy pokus zvýšit zisk cestou zvýšení ceny. Dílo je jde dobře nebo špatně, podle toho, zda ho dobře nebo špatně řídíme. Proč sejeme obilí? Hloubíme šachty nebo vyrábíme zboží? No, protože lidé musí jíst, ohřívat se, oblékat se a mít předměty potřebné pro svůj každodenní život. Žádné další důvody nejsou. Nicméně, tento důvod je neustále skrýván. Lidé se neropotí proto, aby sloužili společnosti, to je s druhým lidem, ale aby vydělali peníze pro sebe. A to je to vše jen proto, že jsme vynalezli finanční systém, který místo toho, aby byl pohodlným prostředkem výměny zboží, je často její přímou překážkou. Ale o tom později. Jen proto, že špatně hospodaříme, musíme často strádat v obdobích tedy takzvaných neúspěchů. Pokud by u nás došlo k rozsáhlé neúrodě, dovedu si představit, že by ve státě byl hlad. Ale nedokážu přijmout, že můžeme být odsouzeni k hladu a chudobě jen kvůli špatnému hospodaření pramenícímu z našeho nesmyslného finančního systému. Rozumí se, že válka hospodářství našeho státu rozhodila. Vykolila tak ale celý svět. Ale nejen válka je tím vina. Ta jen obnažila mnohočetné chyby našeho finančního systému, ve skutečnosti obnažila neopodstatnost nadějí na samoregulaci výroby a přerozdělování produkce v souladu se skutečnými životními potřebami na základě volného trhu. A především nezvratně dokázala, jak vratké je jakékoliv dílo postavené jen na finančním základě. Josef Vissarionovič Stalin prakticky dokázal, že makroekonomika státu může stabilně pracovat v režimu systematického plánovitého snižování cen po zrušení přídělového systému v roce 1947. Se každoročně snižovaly ceny, což bylo dokladem nesporného růstu produktivity společné nebo společenské práce. Jenže na rozdíl od Henryho Forda, který prováděl politiku plánovitého snižování cen na mikroúrovni ekonomiky v rámci jemu podřízeného koncernu Ford Motors, V Sovětském svazu se politika plánovitého snižování cen realizovala na hranicích státu, tedy superkoncernu. V důsledku této politiky rostl blahobyt všech, nejen převážně těch, kteří v tom umějí chodit, aby nemuseli žít jen z výplaty. Přičemž s velkým odstupem ukazatelů v porovnání se zbylou společností. A to je jedna z věcí, kterou Stalinovi světové zákulisí, tedy globální prediktor a jeho poskoci, tedy finanční a burzovní šíbři a jimi přikrmovaná společenská věda a novináři, také nedokážou prominout. Na druhé straně je současná ruská opozice buď úplně pitomá, nebo se s konečnou platností zalekla a proto není schopná postavit režim před požadavek, ať žije stalinská politika plánovitého snižování cen. Pokud by byl problém se sažením, je soubor pak k dispozici zde. No tak takhle se to má, dosáhli jsme, dámy a pánové, můžete se na to kouknout, je to opravdu jenom taková udička, abyste se na to podívali a abyste si to když tak stáhli. No už, já už nebudu zdržovat, protože těch věcí a témat by bylo spousty, takže teď vypicnu tohleto, vrátím tam pana Pěkina, vrátím naše logo tam, kde má být, šup. A dámy a pánové, já se s vámi rozloučím, poděkuji tedy za pozornost, poděkuji za jakékoliv podměty, pokárání, pochvaly a poznatky a poznámky a rozšiřování věcí. Jděte na to Kopforum, koukejte se na to a děkuji, že budete šířit nejenom tedy komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, ale že když tak budete šířit i otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne tedy 29. dubna letošního roku, tedy 2024. Sice tady víme, že to není naše, náš kalendář a náš letopočet, ale nevadí. Jedeme v tom. Takže dámy a pánové, děkuji a děkuji taktéž za podporu jak Svobodnému vysílači, tak případně mé čistě práci na Odyssey. Všechno tam najdete na pramenu, tedy Studio Karaj na Odyssey. Nuž, takhle se to má, ani jsem nekoukal, jestli tam někdo sleduje, tak vás stejně zdravím. Můj ksich tam teď nebyl potřeba u tohoto načítání, takže důležitý tam byl obrázek. Dámy a pánové, děkuji, mějte se krásně, přeji vám krásnou dobrou noc, ukončení víkendu a zase v pondělí, hurá do toho křičího kolečka, že ano, pracovního, vydělat na složenky, na hypotéky a další krávoviny. A ten boj je před námi, mírové dny tady budou na konci května a 1. června, takže tyto tři dny můžete se koukat, Laďa Vrabel a další. Vzpomínal jsem, že 18. tedy budeme mít Satroste sám, klub Lávka v Praze, od 13 hodin, to je sobota 18. a sobotu předtím samozřejmě se tedy slezeme a sjedeme na tábor lidu v Tvrdonicích, tedy pod názvem Pojďme tvořit lepší svět, poslové budoucnosti a další, tedy Zlatý věk. Tak, jsem zvědavý, jaké to tam bude, jsem zvědavý, kolik tam dorazí ve skutečnosti lidí, a jsem na vás zvědavý, takže se tam určitě uvidíme, uslyšíme. Inženýr Jan Buzek tam bude ze zakázaného vzdělání, to už je prakticky dohodnuto, i když jsem to ještě neověřoval, ale měl se ozvat organizátorům. Ty o něm vědí, takže samozřejmě další, kdo byste měli zajímavé knihy, témata a věci k nabídnutí tam, tak se ozvěte na to tábor lidu zavináč a teď nevím, co to bylo, email.com nebo jak to je, email.cz, teď nevím, teď bych vám kecal, normálně si najděte poslové budoucnosti pomlčka zlatý věk .info nebo cz, teď bych zase kecal, protože to tady nemám otevřené, ale když si to dáte normálně do vyhledávače, tak vám to najde i ten Google Street a vám to najde. Jo, takže takhle se to má. Díky moc, mějte se krásně a dobré cokoliv. Dobrou noc, dobré ráno, dobrý den. Tak, jenom děkovačka. Pa, pa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.